برنامجك صلي يا رضمان.
الكني واشنطن لانت اب صوماليغ VOA او اتكدغي سنيسان موجدها غاغابن FM يدو جيسك افريكا قاركود يبرت انترنت كي VOA.somali.com.
ظهر وناكسن لغستيال دمانتين بوامالين اسنين اللبادة بشا نوفمبر سندك اللبادة كوني اللباتان كأفريكا دبر وحي تلماميسا كودي يباركي ظهر نمهل كواشطان ساعدو اي كتهاي شانت يباركي سبح نمو نور حسن نور بقاري يعني قوى سهر عبد احمد اي ايضا عدن اذن لسعودشين دونا.
لغستيال اذا عدين الظهر نمهي برنامج كده لنيرا دمانتا قبيع هامبا waxaan maanta ku soo qaadan doonaa warbixin ku saabsan doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhici doonta maalinta berita ah. Qodobada xiisaha leh ee aan idin ku gaheynana waxaa ka mid ah Soomaalida Mareykanka oo u kala codeynaya labada musharax ee ku tartamaysa doorashada, Joe Biden iyo Donald Trump.
Waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa all the like up and down waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
The number one reason or why aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano wadankeeni dadka uu ka xiray ma soo gali karaan mana ku noqon karaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ololaha madaxtinimo ee dalkan Mareykanka loogu jiro doorashadeeda. Waa madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden dhexmari doonta.
Kaalmihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden oo labaduba ku tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka oo berri oo talaada ah dhici doonta ayaa shalay ilaa xalay ka ololeeyay gobollo aad muhiim uga ah guusha doorashadooda. مشرح حزبك الديمقراطي يا حد شلي كأولي قبلك ورشدها عنك كؤها بنسلفانيا هالكاس أو ضدك مدو أد أجبوري إن أي عديان أو أي دور شدن أصوب حان مدحين ترامب وكسر حزبك الجمهوري يا إثناء حد شلي إلى حالي صقدي الدحى أولي سجية شن قبل أو كلاها أيوا ميشيغان نورث كارولينا جورجيا يو فلوريدا in ka badan 90 milyan oo qof ayaa goor hore codadkooda sii dhiibtay, laakiin 19 milyan oo kale ayaa lagu wadaa inay safaf dhaadheer berri u galaan doorashada madaxtinimada Mareykanka. Warkaan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan.
Madaxda dalka Faransiiska ayaa sheegay in dad hor le loo soo xirxiray weerarka dhaca kaniisad ku taala magaalada Niis asbuucii hore, iyadoo ay socdaan weeraradaasi iyo sidoo kaleeto wixii sababta u ahaa baaritaanadooda. Shalay oo ah xad ahaydna waxay ku beegneyd maalinta dabaaldega fasaxa ee waddanka Faransiiska dhaqan ahaan Katoliga loogu dabaaldego dalkaasi oo dadkiisa lagu fasaxo, iyadoo dad badanna aysan ahayn kuwa heysto diinta waddankaasi marka loo fiiriyo. Inkastoo qaarkood dadku ay Katolig yihiin, waxaa jira weerar ka dhacay kaniisado badi. Weerarkii ugu horreeyay ee Niis ka dhaco waxa uu keenay dhimashada 3 qof iyo sidoo kale to weerar gooni gooni ah oo ka dhacay Axadii markii la soo dhaafay baadari isagu la sheegay inuu ku sugnaa magaalada Lyon oo halkaasii lagu dilay. Shacabka dalka Mareykanka ayaa maalinta berri ah u dareeri doona goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha fariisan doona aqalka cad 4 sano ee soo socota. Musharaxiinta doorashadu waxa ay kala yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka ee waqtigan isla markaasina isagu ka socda xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden, iyadoo xalay uu ku ololeynayay gobollada go'aanka ka gaari doona doorashada. Madaxweyne Trump ayaa ka ololeyn doona 5 gobol ee kala ah Iowa, Michigan, North Carolina, Georgia iyo sidoo kale Florida, halka Biden uu Axadii shalay ahayd ololihiisa xoogga ku saaray gobolka Pennsylvania. Wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixintan ku eegaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweyne Trump ayaa ka bilaabay ololihiisa 5 gobol, wuxuuna lugtii ugu horreysay uu ku tagay xaafadda Macomb ee gobolka Michigan. Gobolkaasi oo ku yaala bartamaha galbeed ee Mareykanka waxa uu si lama filaan ugu guuleystay 11,000 oo cod sanadkii 2016 oo uu kaga guuleystay musharaxii dimuquraadiga Hillary Clinton, waxaana taasi ay dhabaha u xaartay guushiisii madaxtinimada. Trump waxaa kale uu tegi doonaa maanta Isniina 2 goobood oo hor leh gobolka Michigan oo keliya. isagoo ololihiisa ugu dambeeyayna ku soo afjari doona halkii uu 4 sano ka hor ku soo afmeeray oo ah Grand Rapids oo dhacda dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo isku soo bax ballaaran uu ku qaban doono balse waxa aftidi ugu dambeysay muujinaysa in Biden uu Trump kaga horeeyo gobolka Michigan iyo waliba Wisconsin halka wax yar uun ay u dhaxeysa Pennsylvania saddexdii gobol ee caadiyan dimuqraadiga ahaa balse Trump uu si aad u yar ugu guuleystay 4 sano ka hor Biden ayaa sahadda rajaynaya inuu dib u hanto gobolladaasi. Muhiimadda gobolladan ayaa ah in hadii Biden uu ku guuleysto saddexdan gobol isla markaana uu helo gobolladii Clinton ay ku guuleysatay 2016kii taasi in guusha ay siinayso Biden. Aftida hadda ayaa muujinaysa in Biden uu hoggaanka uu ku horeeyo dhammaanba gobolladii ay Clinton ku guuleysatay waxaana taasi ay hoos u dhigaysaa rajada guusha ee Trump ee ah inuu mar kale xilka qabto. Trump iyo Biden waxay si joogto ah u booqdaan dhammaanba saddexdan gobol ee kala ah Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. Sabtidii Trump ayaa 4 isku soo bax ku qabtay Pennsylvania halka Bidenna shalay oo xad ahayd uu ku qabtay 2 isku soo bax magaalada ay dimuqraadiyiintu ku xoog badan yihiin ee Philadelphia. Awoodda Trump ee Pennsylvania ayaa ku xoogan meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka. Yaryar. Kadib hakadkiisii Michigan waxa uu Trump u sii duulay 4 meelood oo kale oo la isku haysto codadkooda magaalada beeralayda ee Iowa oo ay afti cusub muujinayso inuu kaga yara saramaray Biden kadibna waxa uu tagi doonaa North Carolina, Georgia iyo Florida oo ah 3 gobol oo Trump uu ku guuleystay 2016kii kuwaas oo door muhiim ah ka qaadan doona natiijada doorashada guud ee barri dhacaysa. Abtida guudi waxa ay muujinaysaa in Biden uu ka horeeyo Trump 800%. Taasina waxa ay sare u qaadaysaa suuragalnimada in Trump uu noqdo madaxweynihii saddexaad ee muddo 4 sano ah dalkan Mareykanka ku guuldareysa dib u soo doorasho oo xilka kaga daga 4 sano kaliya. Doorashada Mareykanka sama ahan mid lagu go'aamiyo codadka dadka ay dhiibtaan oo kaliya. Taasina waa hanaan aan toos ahayn oo dimuqraadiyadda ku saabsan balse 538 xubnood oo loo yaqaan Electoral College ayaa laga doonayaa musharaxiintu in ay ka helaan 270 cod midkiiba si madaxweyne uu u noqdo musharaxu balse Trump ama Biden midba ku guuleysan doona codadkaasi iyadoo goboladuna ay u kala codad badan yihiin sida ay u kala dad badan yihiin. Inta badan Biden codayntu waxay ugu heelanaysaa faa'iidada inuu haysto 2 gobol oo dad badani ay Mareykanku degan yihiin oo ah gobolada California iyo New York halka Trumpna uu ka haysto ama la filayaba inuu ka helo deegaano yaryar oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin kuwaasoo caan ku ah beeraha iyo dhulka baadiyaha ah. Balse afti ay si wada jira u qaadeen warbaahinta NBC iyo Wall Street Journal waxay muujinaysaa in Biden uu ku horeeyo 2 gobol oo ah kuwa aan cududkooda dhanna aanay raacsanayn ee loo baratamayo iyagoo kala haysta 51% oo uu Biden haysta halka Trumpna uu ka haysta 45%. Goboladaasi ayaa kala ah Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin. Bogga aftida ururiya ee lagu magacaabo 538 ayaa sheegay in Biden uu Trump ka horeeyo 11 gobol ee kamid ka ah 12 gobol halka Iowa ay markaasi tirada u dhaxeysa ay aad u yartahay ama ay iska daba dhow yihiin labada musharax. Axaddii shalay Biden waxa uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Philadelphia oo ay dadku baabuurta ku jireen. Trump ayaa isna gobolka Pennsylvania dhinac ka joogay sabtidii. Madaxweyne ku xigeenkii hore ayaa sidoo kale taageerayaashiisa kula hadlay Michigan iyadoo uu weheliyo madaxweynihii hore Barack Obama oo ay 8 sano soo wada shaqeeyeen. Ilaa iyo barqadii shalay oo had ahaydna waxaa dalka Mareykanka codeeyay 93 million oo qof waana 3 meelood oo 2 dadkii codeeyay guud ahaan sanadkii 2016 oo tiradoodu ay ahayd 138.8 million oo qof.
Weli wararka doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan ku jirnay. Soomaalida Mareykanka ayaa si weyn uga qaybgalaya doorashada. Qaarkood waa ay sii codeeyeen halka kuwo kalena ay maalinta 3 codkooda dhiiban doonaan. Gobolka Minnesota waxaa ku nool Soomaali xisbiga jamhuuriga ku biiray oo uu codeynaya madaxweyne Donald Trump. Haddaba waa kuwee Soomaalidan maxayna ku doorteen Donald Trump? Warbixintan waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Anigu waan codeynayaa Trump, waan u codeeyay,
waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa up and down waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
Waa 2 ka mid ah tiro Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota oo uu codeynaya madaxweyne Donald Trump. Safiya Yasiin Faarax oo in ka badan 27 sano deganay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in dhowaan ay ku biirtay xisbiga jamhuuriga shalayna ay u soo codaysay madaxweyne Donald Trump. Safiya waxay dareentay in siyaasadaha Trump ay ka fiican yihiin kuwa dimuqraadiga.
Kan darsay marka waxaan fiirshay community-geena, waxaan fiirshay dayaca badan oo jira, xataa siyaasadda dibadda markay noqoto way dagaal badan yihiin dimuqraadiga. Marka anigu waan dagaalada ma jecli. Wadankeenaan waa wadankeenii hadda anaga aan deganahay, dagaal iyo shida iyo dhaqaale xumo inay nagu dhacdo ma rabno. Marka waxyaabaha igu dhaliyay inaan Republican sanadkan aan noqdo waxaa ka mid ah barnaamijka uu wado madaxweynaha Donald Trump. Dadku waa ogahay oo maaragtay isagoo hadaladiisa iyo wax abba loo dhisaday iyo Twitterkiisa iyo Twitterkiisa wixiis, laakiin anigu waxaan xoogga saaray siyaasadiisa.
Ugaas Cabdicasiis Ugaas Xasan isaguna waxa uu sheegay in 20 sano ee uu Mareykanka joogayba uu taageersanaa xubinna ka yahay xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Siyaasadiisa waxaan qabaa inay ka soo celinayso qaab way u socotay adduunka iyo Mareykanka ay u socdeen oo bidicoo zaa'ida oo innaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo qaab ahaanba ayn khatar nagu ahayn inuu ka soo celinayo.
Safiya Yaasiin waxay iyana sheegtay in Soomaalida fikirkoodu uu muxaafid yahay islamarkaana ay xisbiga jamhuuriga wax badan wadaagaan.
Markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative waa Soomaalida dhaqan ahaan, taa laftakeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garad. Haddii marka dadku sidii Republicanka dib fahamsanaan lahayn Soomaalida dhaqankooda, waxaan aaminsanaa inay iyagu uga soo hormari lahaayeen
dimuqraadiga.
Madaxweyne Donald Trump markii uu xilka qabtay siyaasadihii ugu horreeyey ee uu fuliyey waxaa ka mid ahaa xayiraadda socdaalka ee dadka ka imanaya dalal dhowr ah oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto iyo weliba yareynta tirada qaxootiga. Safiya Yaasiin waxa ay sheegtay in Trump siyaasadiisa la bedeli karo haddii ay iyagu xisbiga ku biiraan.
Dadka uu xadiday ama uu xakameeyey waxay ahaayeen qaxootiga cusub oo de isagu siyaasadiisa uu kaambeyn ku galay oo dhan baaba waxay ahayd inuu qaxootiga maaragtay hakiyo ama uu xadido. Anigu marka siyaasadda maliya qaxootiga ha la celiyo oo dadka aaminsan oo jecel ma ihi, waa waxyaabaha aan rabno inaan ka bedelno. Minority waxaa loo baahan yahay inay Republicanka galaan si siyaasadooda wax looga bedelo.
Cabdicasiis Ugaas Xasan waxa uu isna sheegay in inkastoo aanay dhammaan taageeri karin siyaasadaha Trump, haddana uu si weyn u aaminsan yahay in siyaasadaha Trump iyo jamhuurigu ay Soomaalida dhinac walba uga fiican yihiin, gaar ahaana dhinaca ganacsiga, iskuullada, xurriyadda diimaha iyo qoyskaba.
Foreign policy warkii nabadgelinaa businessida localka awan kii nabadgelinaa dhaqanka iskuulka diimuhu wuxuu leeyahay iskuulka waa in diimaha la geeyaa dadka lagu wacaliyaa buu leeyahay dadka diimahooda la baraa. Waxaan kii nabadgelinaa isguursigii inaan gabadhayda iyo wiilkayga aan baro inay guursigoodu ilaan anigu diin la ahay diintaydu waxay jeceshahay inaan raaco nimanka meesha joogana waxay rabaan inay dadka waxay la dagaalamayaan qof walba wuxuun ka cishooda wuxuu dadbaade.
Madaxweyne Trump waxaa lagu yaqaanaa hadallo adag oo uu ku weeraro dadka ay ishayaan, laakiin Safiya Yaasiin waxay Soomaalida Mareykanka u sheegaysaa in hadallada Trump aan la eegin ee la eego siyaasadaha uu wato, iyadoo Soomaalidana ugu baaqaysa inay dhanka jamhuuriga u leexdaan.
Fiirinana personaalitigiisa iyo dabeecadiisa waxaa fiirisaan siyaasadiisa. Siyaasadiisa laftirkeeda waxaa dhici karta in ay dhanyaraadaan sababto muslimka nadca, sababto muslimka diidayo, laakiin waxaan kula talin lahaa dadka in ay galaan. Waxaan u leeyahay saasna waxaa waaye markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative waa Soomaalida dhaqan ahaan, taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garad. Haddii marka dadku sidii Republicanka dib fahamsanaan lahayn Soomaalida dhaqankooda, waxaan aaminsanaa inay iyagu uga soo hormari lahaayeen dimuqraadiga. Marka taa ma dhicin. Hadda marka annaga shaqada noo taalla waxay tahay in la baro Republicanka in Soomaalida community-ga Soomaalida halkan ku badan Afrikaanka oo dhan, laakiin community-ga annaga aan ka midnahay khaasatan muslimkana ah, inaan isu dhownahay markay noqoto dhaqan ahaan values ahaan waxaas oo dhan inaan isu dhownahay Republicanka. Marka taasaanan ugu dhiirigelinayaa in aan u wareegno xagga inteena badan.
Si kastaba ha noqotee, tirada yar ee Soomaalida ah ee taageersan xisbiga jamhuuriga waxaa horyaalla howl adag oo ay ku jirto sidii ay Soomaalida uga iibin lahaayeen siyaasadaha xisbiga jamhuuriga, sidoo kalena ay gudaha xisbiga jamhuuriga u gaarsiin lahaayeen waxa ay Soomaalidu u taagan tahay iyo sida ay Soomaalida ku soo jiidan karaan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, VOA, Washington.
Dhinaca kalena Soomaali fara badan ayaa mar kale sanadkan codadkooda siinaya musharaxa xisbiga ay isleeyihiin waa u aragtaan dantiin inay ku jirto hadaba Soomaalidu maxay ka helayaan ama maxay ugu xilanayaan xisbiga dimuqraadiga oo loo badinay qaar badan oo kamid ah codadka siiyaan warbixintan waxay noo soo jeedinayaan Nuur Xasan Nuur Buqari
Soomaalida Mareykanka gaar ahaan kuwa degan Minnesota waxay badankood u codayaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay xisbi u furfuran dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan Mareykanka ku cusub Soomaalidu waxay ku doodayaan in xisbigu uu yahay mid dan yarta taageera oo dhinac walba uga fiican xisbiga jamhuuriga oo ay ku eedeeyaan inay faquuq kala kulmaan Zainab Maxmuud waa gabar yar oo ka qalin jibisay jaamacadda Minnesota
The number one reason or why aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynaheena hadda haysano waddankeenii dadka uu ka xiray ma soo geli karaan mana ku noqon karaan intaas haddii ugu horeyso afar sanadood oo kale hadduu sii haysto maxaa ku xigi doona anigu sababtan dada iga dambeeya faamiligeyga Soomaaliya jooga eedooyin adeeryaal awowyaal ba ay maqan waxaan jecelahay insha allah inay yimaadaan in futureka iyaguna opportunity aan ama fursad aan anigu helay inay iyagu helaan
Cabdinuur Barkhad oo aabba leh laba caruur ah waana arday jaamacadda ka dhigta gobolka Minnesota gelinna u xoogsada reerkiisa doorashadan waxa uu wax ku dooranayaa baahiyihiisa oo uu arko in isaga iyo Soomaalida la midka ahba ay u wanaagsan tahay in dimuqraadigu ay guuleystaan
iskanahay dad masaakiina waan iskanahay marka qofki markuu na taakulaynayo ayaan raacnaa sida guryahaana laga caawiya waxaana laga caawiyaa waxyaalo kale oo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada waxaa ka mid ah waxyaalaha kale naga caawiya cayda marka qofku shan ilmood dhalo aanu haysan cid taakulaysa waxyaalahaas ka mid ah waxyaalaha xisbigan uu door bidayo inuu dadka soo gulootiga ama laga badan yahay ama midabkaaba uu ku gacan qabto maadaama ay u badan yihiin dad saboola
marka laga yimaado inay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu haddana waxa ay ku doodayaan xisbigan in uu Soomaalidu siiyay fursad ay xisbiga uga dhex tartamaan taasina ay keentay inay ku guuleystaan kuraas kala duwan sida kursiga Ilhan Umar ee aqalka Kongreeska waxana Soomaalidu ay rumaysan tahay haddii Joe Biden uu guuleysto in Soomaali badanna ay jagooyin sare heli karaan
badan maanta filayaa in saaxiibkay uu hadda shaqo siiyay oo xisbiga loo magacaabo lahaado Maxamed Maxamuud Boosaaso haddii uu badiyana dani Soomaaliya oo xafiiska madaxweynaha galay buu noqonaya oo chief of staff oo kale noqdo marka muhiim bay noo tahay annaga waxyaalahaas oo dhan waxay noo tahay sumcaddeenna muhiim bay u tahay Soomaalida siyaasadeeda muhiim bay u tahay Soomaalida badana xilalka haysa ayay xitaa muhiim u tahay ay ka mid yihiin Maxamuud Nuur Hodan Ilhan Faatax cid walba la doorto Cabdi Warsame kuwii dambe iyo kuwa horeba
taageerayaasha Soomaalida ah ee xisbiga dimuqraadiga waxa ay kaloo qabaan in haddii Joe Biden uu guuleysto uu dadka madow ee Mareykanka wax badan u qaban doono sidoo kalena uu yareyn doono tacadiyada ay sheegeen in boolisku ay u geystaan madowga Mareykanka
aniga waxay ila tahay Joe Biden haddii hadda la doorto in uu ka fiicnaan doono Donald Trump sababtaasi waxaa dhigtay dadka oo madowga ah dagaal kuma furayo askarta wuxuu sameynayaa resources buu gelinayaa oo dadka madowga sida online ama dadka oo latinoga ah also jaamacadaha ama even something as simple as taxes oo kale inagu badinayo laakiin sida dadka oo millions of dollars ka haysta oo iska bixin kara wuu ku badin doonaa
Joyna Trump iyo Joe Biden tartankoodan adag waa mid aad isugu dhow lamana saadaalin karo cidda guuleysanaysa balse madaxweyne Trump haddii mar kale la doorto waxay Soomaali badan sheegeen inay cabsi qabaan iyaga oo aaminsan in ay sii kordhi karaan ficilada ka iman kara kooxaha nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay
igu haddii uu Donald Trump guuleysto aad iyo aad bay igu xun tahay sabab oo ah anuu gabadh baarahay muslimada oo Soomaaliyeeda oo waddankan ku kortay laakiin baqitaan badan buu na geliyey waxaan ka baqayaa in oo aniga for example haddaan basraco ama aan meel marayo keliya inuu igu dilo because sabab sida aanu ekahay
si kastaba ha ahaatee Soomaalida Mareykanka tira ahaan si weyn ayay u codaynayaan natiijada doorashadana uga dhul sugayaan Soomaalidu waxay ka mid yihiin malaayiin codadkooda dhiibanaya oo soo dooran doona madaxweyne haddaba Trump ama Biden kii guuleystaba waxa u yaala howl adag oo ku aadan sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa dadka Mareykanka oo siyaasadda ku kala qaybsamay una qaboojin lahaa xiisadaha qowmiga ah ee ka dhex taagan Nuur Bukhari VOA Washington
maalinta talaadada 3 bisha November dalka Mareykanka waxa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden VOA waxay ku talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayaa VOA-du soo deyn doontaa
waxaan ka xusuusnaa in idaacaddeena aroorta 4-da bisha November ay noqon doonto saacad kaamila sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo gali doontaa 4-da balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo sidiga siyaasi VOA ugu xiran ay ugu dhargaan waxa allay wixii doorashada ku saabsan
waxaa kaloo aad ku dhagaysan doontaan warbixino aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga
sidoo kale idaacadda isla 4-da soo socota 1-da ilaa 2-da barka geeska Afrika maalintaasi gabi ahaan waxaa VOA ay u hibeysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan
intaas kuma eka natiijada doorashada haddii ay soo baxdo faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4-da 4-ta bisha November ee baxda 4-ta galabnimo iyo wixii ka dambeeya
cidii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qubanaha v o a
haddaba v o a kala soco wararka faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota
haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaada iyo 4-da idin soo bandhigi doonto
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir samakaab
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha aston villa iyo southampton kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda southampton waxa ay aston villa kaga adkaatay 4-3 newcastle united oo garoonkeeda joogtana waxa ay 2-2 uga adkaatay kooxda everton ee kubadda cagta everton oo si wanaagsan ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ayaa hadda u muuqata mid hoos u soo degaysa kulankii sida weyn loo wada sugayay ee toddobaadkana waxa uu dhex maray kooxaha manchester united iyo arsenal labadan kooxood oo xilli ahaa kuwa keliya ee ku tartama horyaalka premier leaga islamarkaana ugu awoodda badnaa ayaa hadda ka mid noqday kooxaha heerka dhexe laakiin taageerayaasha labadan kooxood ayaa kulankan uu macno weyn ugu fadhiyaa kulankan oo ka dhacay garoonka old trafford ayaa kooxda arsenal waxay ku badisay gool iyo waxba waxaana goolka u dhaliyey weeraryahankooda bere aubameyang oo rigoore u bedelay qalad lagu galay ciyaaryahan ballerin kooxda arsenal ayaa ku badinaysa markii ugu horreysay 14 sannadood kadib garoonka old trafford waxaana ugu dambeysay xilligii uu joogay sir alex ferguson kooxda manchester united ayaa u muuqata kuwa la dhibtoonaya bilowga xil ciyaareedkan lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu cadaadiska ku sii kordhayo kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxa ay guul dirqi ah ka gaareen kooxda kale ee Brighton Albion ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa iyadoo barbara hal iyo hal ah maraysa waxaa beddel ku soo galay ciyaaryahan Gareth Bale oo goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa kulamada kale ee caawa la ciyaarayo ee ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha fulham iyo westbrom albion leeds unitedna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda leicester city dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sera aga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda AC Milan ayaa 2-2 kaga badisay kooxda Udinese oo garoonkooda ay ku booqdeen AC Milan oo guul darro la'aan ah 23 ciyaarood ee u dambeeyay ee ciyaarta horyaalka Serie A-ga ayaa ku naaloonaysa fikta sare ee kala horeynta horyaalka iyadoo kooxda AC Milan ay muujinayso sida sanadkan ay isbeddel weyn u sameeyeen labada gool ee kooxda AC Milan ay kaga badiyeen kooxda Udinese ayaa waxa ku lug lahaa ciyaarahan Zlatan Ibrahimovic oo mid u dhaliyay midka kalena ka soo shaqeeyay kooxda Juventusna waxa ay 4 gool iyo gool kaga badiyeen kooxda kale ee Spezia Juventus oo soo laabtay Cristiano Ronaldo ayaana u awood sheegtay kooxda Spezia iyadoo soo laabashadiisana ay keentay inuu 2 jeer shabaq soo taabto Ronaldo oo laga helay xanuunka COVID-19 ayaa kooxdiisa ka maqnaa 4 ciyaarood ee la soo dhaafay. Juventus ayaana 1 gool oo kaliya gaartay intii uu ka maqnaa Ronaldo iyagoo dhaliyay 3 gool oo kaliya laakiin xalay markii uu soo laabtay oo 2 gool uu dhaliyay ayaa laga dareemayay kaalinta uu kooxdaasi ku leeyahay xidigan iyadoo tababare Andre Birlana uu cadaadiska ka sii yaraaday. Torino iyo Lazio oo wada ciyaarayna 4 gool iyo 3 gool waxa ku badisay kooxda Lazio. Roma iyo Fiorentina oo wada ciyaaray 2-0 kooxda Roma ayaa ku badisay Sassuolona waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Napoli oo garoonkooda ay ku booqdeen. Sampdoria iyo Genoa na barbaraha liyahala isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo kaliya oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawal ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Benevento iyo Hellas Verona. Dhinaca iyo dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Real Betis ayaa 3-1 uga badisay kooxda Elche, Celta Vigana waxa 4-1 uga badisay kooxda Real Sociedad oo u martisay. Granada iyo Levante oo wada ciyaaray barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen halka Valencia iyo Getafe oo wada ciyaarayna ay 2 gool iyo 2 gool ku kala baxeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawal ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Villarreal iyo Real Valladolid. Dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana aynu aadno dhinaci kaalimaha dabacsan waxaa noo soo qabanaya codka Qamar Suugaani.
Estaasi uu ku luqeynayay fanaanka Qamar Suugaani ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo waxa aan la socodsiinay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo galabta 4 xaggina waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Habna hadun studio darin kabugiga yel sibna hadi ba kuyidi ya adan jadi kuche lahaye intan tur hir dadi duwe intiraha qalbiga intan tur hir dadi duwe intiraha qalbiga adan kubda bahuwa waxaan degtaaga digay halki 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 ugtara